Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji asubuhi ya leo popote ulipo. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 19 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana vikali na kundi moja la wanamgambo ambalo ni chifu kwa Kanali Lugongo Makanika, aliyeasi jeshi hilo takriban mwongo mmoja uliopita. Je, maafisa wanasema ilikuwaje?
Walikuwa wakirudi ndani ya kambi kusudi wajifiche tena ndani ya kambi. Hiyo ni kwa hiyo wameanguka katika mtego, na tumewanyang'anya silaha saba, tumeumiza wawili ambao tumewashika mateka.
Na katika habari nyingine, wagonjwa wa maradhi mengine wanazidi kupata pigo baada ya mamlaka za nchi mbalimbali kuelekeza juhudi zote katika kukabili janga la corona. Je, hali iko katika pwani ya Kenya?
Inasisitisha kuwa tumepoteza wengi muda huu. Tukia wakati wa COVID ianze, ni uchungu zaidi kupoteza watu wetu wakati huu. Kama serikali inaweza kuingilia, itakuwa ni faida zaidi kuokoa maisha ya watu ambao wanaugua na sisi.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Instagram, Twitter na Facebook. Anwani kama kawaida ni @voaswahili. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye, mara baada ya kuapishwa jana Alhamisi, alisema kuwa utawala wake utaheshimu haki za binadamu, huku akionya watu kutoka nje dhidi ya kufanyia taifa lake maamuzi. Ndayishimiye amechukua hatamu za uongozi miezi miwili kabla ya wakati uliopangwa kutokana na kifo cha ghafla cha mtangulizi wake Rais Pierre Nkurunziza, aliyetawala kwa miaka 15. Wakati wa hotuba hiyo aliongeza kusema, na ninamnukuu, watu wa Burundi wana uhuru wa kuzungumza, wanahitaji kusikilizana bila kuruhusu watu kutoka nje kuwafanyia maamuzi, mwisho wa nukuu. Rais huyo mteule pia amelaumu wakoloni kwa kusababisha migawanyiko ya kijamii, huku akisema kuwa Warundi wote ni sawa mbele ya sheria. Baadhi ya mashirika ya haki za binadamu yameelezea ya matumaini yao kuwa rais huyo atatimiza ahadi zake. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini amesema jana Alhamisi kuwa mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano ya kikabila ambayo ameshuhudiwa kwenye eneo la kaskazini mashariki katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. David Shiar, ambaye anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, ujulikanao kama UNMISS, ameambia VOA kwamba ghasia kwenye eneo la kiutawala la Greater Pibor zimeongezeka maradufu zikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Ameongeza kusema kuwa huenda makubaliano ya kuchagua magavana yaliyofikiwa Jumatano baina ya vyama vya kisiasa yatapunguza ghasia nchini humo. Shiara amesema kuwa taifa hilo limeshuhudia pengo la kiutawala kwa muda mrefu, hasa kwenye jimbo la Jonglei. Kwa muda mrefu Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar wamekuwa kizozana kuhusu utawala wa majimbo, na hasa yale yanayozalisha mafuta. Na Kenya jana ilishinda Djibouti kwenye duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, na kuchukua nafasi sio ya kudumu kwenye kiti cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia tarehe mosi mwezi Januari. BMJ Murithi anayo ripoti kamili.
Siku moja baada ya kutopatikana mshindi kati ya Kenya na Djibouti, ambazo zilikuwa zimejitosa uwanjani kuwania nafasi hiyo, Kenya hatimaye ilipata 32 za kura zote zilizopigwa kama inavyohitajika na kanuni za baraza hilo. Nchi zipatazo 191 zilipiga kura, huku Kenya ikipata kura 129 na Djibouti ikizoa kura 62. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alieleza fahari yake baada ya kufahamishwa kuhusu ushindi huo, akisema kwamba unaonyesha imani ambayo jumuiya ya kimataifa inayo kwa nchi yake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni chombo muhimu zaidi kwenye mfumo wa umoja huo, kwani lina nguvu za kufanya maamuzi yenye uzito mkubwa kimataifa. Hata hivyo, lina wanachama watano tu wa kudumu, ambao ni Marekani, China, Russia, Ufaransa na Uingereza, na ambao kila mmoja ana kura ya turufu. Kwa sasa Afrika inawakilishwa na Niger, Tunisia na Afrika Kusini kwenye baraza hilo, lakini awamu ya Afrika Kusini inafika kikomo mwishoni mwa mwaka huu na nafasi yake sasa itachukuliwa na Kenya. Hii itakuwa mara ya pili kwa Kenya kuketi kwenye baraza hilo, kwani ilikuwa moja ya wawakilishi wa bara la Afrika kati ya mwaka 1996 na 1997.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya juu ya Marekani jana Alhamisi imetoa uamuzi kuwa utawala wa Trump hawezi kubatilisha programu inayolinda watoto walioingia hapa Marekani wakiandamana na wazazi, maarufu kama DACA, kutokana na kuwa hawana stakabadhi rasmi za kuishi Marekani. Utawala wa Trump katika kipindi cha miaka miwili iliyopita umekuwa ukijaribu kuondoa programu hiyo ambayo ingepelekea maelfu ya wahamiaji kurejeshwa makwao. Programu hiyo ilibuniwa mwaka wa 2012 na Rais Barack Obama, ikitoa ulinzi kwa maelfu ya wahamiaji pamoja na haki ya kupata elimu na ajira. Jaji mconservative John G. Roberts, wakati wa uamuzi huo wa kihistoria, aliungana na wenzake wanne ambao ni waliberali, na kwa hiyo ukawa uamuzi wa majaji watano dhidi ya mmoja. Wakati wa kusoma uamuzi huo, Roberts alisema kuwa mahakama za chini zilikosea kisheria kwenye maamuzi ya hapo awali. Maporomoko ya ardhi jana Alhamisi yamesemekana kuwa takriban watu 13 kwenye kitongoji cha mji mkuu wa Ivory Coast wa Abidjan, baada ya mvua kubwa kusomba takriban nyumba 20 kulingana na maafisa wa kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shughuli za uokozi zinaendelea kwenye mji wa Anyama, wakati wataalamu wa hali ya hewa wakionya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mafuriko kufuatia siku kadhaa zenye mvua kubwa. Jumapili iliyopita, jengo la orofa tatu liliporomoka kwenye kijiji cha Abata mashariki mwa Abidjan, huku kifo kimoja kikiripotiwa kutokana na mvua hizo. Msimu wa mvua nchini Ivory Coast, ambao kwa kawaida huwa ni mwezi wa sita, mara nyingi husababisha uharibifu mkubwa, hasa kwenye vitongoji duni ambavyo havina mpangilio kamili wa kuondoa maji taka. Miaka miwili iliyopita watu 20 walikufa kutokana na mvua kubwa, 18 miongoni mwao wakitokea kwenye vitongoji vya Abidjan. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema bado anaunga mkono juhudi za kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki licha ya changamoto zilizopo, na kukiri kwamba moja ya vizingiti vikubwa katika mchakato huo ni hali ya kutoaminiana. Kenyatta alikuwa akizungumza jana Alhamisi kwa njia ya video wakati wa mkutano ulioitishwa na kituo cha Afrika cha Baraza la Atlantic chenye makao yake makuu hapa mjini Washington DC. Mwenzangu BMJ Mridhi alihudhuria mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kenyatta aliyasema hayo wakati ambapo nchi za Jumuiya Afrika Mashariki zimekuwa zikikabiliana na changamoto mpya zinazotishia baadhi ya hatua zilizopigwa katika kuimarisha jumuiya hiyo, zilizoletwa na janga la corona na ambazo zimepelekea baadhi ya nchi kufunga mipaka yake katika juhudi za kukabiliana na maambukizi, hali ambayo imeleta misuguano ya hapa na pale ya kidiplomasia. Akijibu swali kutoka kwa mmoja wa washiriki wa mkutano huo ambao kimsingi ulikuwa unajadili mahusiano ya kibiashara kati ya Kenya na Marekani na mustakabali wa makubaliano yaliyotiwa saini mapema mwaka huu kati yake na rais wa Marekani Donald Trump, Kenyatta alisema mchakato wa kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki umekabiliwa na changamoto chungu nzima.
We are also facing tremendous challenges for a variety of reasons. There is also mistrust.
Tunakabiliwa pia na changamoto kubwa kutokana na sababu mbalimbali, na pia kuna hali ya kutoaminiana kati ya mambo mengine. Na hii ndio imani nilionayo kwamba ni lazima tukabiliane na changamoto hizi. Na njia ya kukabiliana nazo ni kuja pamoja na kushirikiana.
Kenyatta pia alizungumzia juhudi za kuleta uwiano baina ya jamii zinazoishi kwenye mipaka ya nchi husika, akitaja Uganda na Ethiopia kama mfano, ambapo serikali za nchi hizo pamoja na Kenya zilifikia makubaliano ya jinsi ya kufanya biashara kwa raia wa pande zote kwenye mipaka hiyo. Lakini licha ya taarifa za kidiplomasia zinazotolewa na viongozi mara kwa mara kuhusu hali ilivyo, Wachambuzi wamekuwa wakitilia shaka kama baadhi ya viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki wana imani ya dhati na ushirikiano huo, licha ya mikakati ambayo imeendelea kupigiwa upatu na baadhi yao, mchakato ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa tangu kuvunjika kwa jumuiya ya zamani ya Afrika Mashariki mnamo mwaka wa 1976.
You know, the mistakes that occurred in the 70s and the 60s and that led to the dissolution of the old East African community.
Makosa yaliyotokea miaka ya 70 na 60 yaliyopelekea kuvunjika kwa jumuiya ya zamani ya Afrika Mashariki bado yapo, na hali ya kutoaminiana bado ipo kwa kiasi fulani. Mimi nimekuwa katika mstari wa mbele nikisema kwamba yaliyopita si ndwele, na kwamba tunaweza kujifunza kutokana na makosa yetu ya awali.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ni muundo wa kisiasa unaounganisha nchi sita za kanda ya maziwa makuu, ikiwa ni Burundi, Kenya, Rwanda, Sudani Kusini, Tanzania na Uganda. Mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya hiyo ulitiwa saini tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 1999 na kuanza kutumika rasmi tarehe 7 mwezi Julai mwaka 2000 baada ya nchi washirika kuuridhia. Lakini mengi ya maazimio bado hayajatimia, kama anavyoeleza Stagomena Tax ambaye ni katibu katika Wizara ya Afrika Mashariki wa serikali ya Tanzania.
Kenya na Uganda walianzisha bodi ya sarafu moja, na baadaye Tanzania ilijiunga katika bodi hiyo hapo mwaka 1922.
Wakati wa mkutano huo wa jana, Rais Kenyatta pia alisisitiza kwamba hana nia ya kuendelea kuwa rais wa Kenya baada ya muhula wake wa pili kuisha, akisema kwamba Wakenya wanataka katiba inayompatia kila rais miula miwili ya miaka mitano iheshimiwe. Hata hivyo, alipoulizwa iwapo ana nia ya kuwa waziri mkuu baada ya kipindi chake cha urais kukamilika, kiongozi huyo alisema hana habari kwamba kutakuwa na nafasi kama hiyo iwapo katiba itafanyiwa marekebisho. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Viongozi wanne wa kundi la wanamgambo lenye makao yake makuu nchini Pakistan na linalolaumiwa kutekeleza mashambulizi mabaya kwenye nchi jirani ya India wamehukumiwa na mahakama moja kutokana na tuhuma za kufadhili ugaidi. Mahakama maalum kwenye mji wa mashariki wa India wa Lahore imewapata wanne hao na hatia ya kuchangisha fedha pamoja na kutoa ufadhili wa kifedha kwa kundi la Lashkar-e-Taiba lililopigwa marufuku mwaka wa 2002. Kundi hilo linalaumiwa na maafisa wa Marekani pamoja na wenzao wa India kwa kupanga na kutekeleza mashambulizi ya kigaidi mjini Mumbai yaliyoua watu 166 mwaka huo. Idara ya kupambana na ugaidi ya Punjab imesema kuwa wanaume wawili kwa jina Zafar Iqbal na Yahya Aziz wamehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela kila moja, huku wenzao Abdul Rahman na Abdul Salam wakipewa mwaka mmoja kila mmoja. Na zaidi ya watu 2000 wameokolewa kutokana na mioto mitatu mikubwa jimboni Arizona hapa Marekani jana Alhamisi, wakati hali ya kiangazi na upepo mkali ikiendelea kushuhudiwa kusini magharibi mwa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu 1500 wamelazimika kutoroka makwao kwenye sehemu ya milima takriban kilomita 50 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa jimbo hilo wa Phoenix baada ya moto kuenea kwenye sehemu kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Kulingana na ripoti ya wazima moto, kuna zaidi ya mioto 37 inayoshuhudiwa hapa Marekani kwa sasa, ikisemekana kuathiri zaidi ya ekari 114,941 kulingana na takwimu zilizotolewa na kituo cha taifa cha wazima moto NIFC kwa ushirikiano na huduma ya kitaifa ya hali ya hewa, yani NWS. Mtaalamu wa hali ya hewa Marvin Pacha kutoka mji wa Arizona ameonya kuwa viwango vya joto huenda vikapanda hadi digrii 110 Fahrenheit, ambazo ni sawa na sentigredi 43 katika siku za karibuni.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo haya ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington. Tukirejelea taarifa za waandishi wetu, ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana vikali jana Alhamisi na kundi moja la wanamgambo watiifu kwa Kanali Makani Kalukongo, ambaye inadaiwa aliasi jeshi hilo takriban mwongo mmoja uliopita. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anayo maelezo zaidi.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operesheni za kijeshi zinazoitwa Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Jedone Kasereka, amesema kwamba tukio hili lilifanyika baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugundua kwamba kuna wapiganaji tiifu kwa Kanali Makanika Rukundo waliojaribu kujihifadhi ndani ya kambi hiyo ya wakimbizi huko Mikenge.
Sisi tulikuwa kando kando ya kambi tukitega mtego wa majimaji ambao wanakuwa kishambulia hiyo kambi. Imetushangaza kuona katika kambi kunakuwa pia watu wa Makanika ambao wanajificha ndani ya kambi hiyo, na kisha wanatoka wanaenda kushambulia ngome zetu. Wameshambulia ngome zetu siku ya kwanza na siku ya pili katika maeneo ya Kango, Nyamara na Bijabu. Alafu walikuwa wakirudi ndani ya kambi kusudi wajifiche tena ndani ya kambi hiyo. Ni kwa hiyo wameanguka katika mtego, na tumewanyang'anya silaha saba, tumeumiza wawili ambao tumewashika mateka. Kambi hiyo inakuwa ikichungwa na MONUSCO. Hata usubuhi ya leo wakati tulikuwa tukifanya upekuzi ndani ya kambi hiyo, tulikuwa na MONUSCO. MONUSCO ameona silaha ambazo zimetoka ndani ya kambi hiyo. Tulijua ni wamajimaji wanaenda kushambulia kambi.
Lakini tuhuma hizo zinatupiliwa mbali na baadhi ya wakimbizi katika kambi ya Mikenge, ambao baadhi yao ni wa kabila la Banyamulenge, wakiitaka serikali ifanye uchunguzi kwa kina ili kujua ukweli wa mambo. Yoshua Basanda ni miongoni mwa wakimbizi hao.
Hii ni bongo mtupu. Sisi hawa ni watoto tulolala hapa kwa kambi, watoto kutoka Minembwe. Sisi wamoja kama viongozi tulikuja kuwaona hapo wanaisha washika, walilala hapo Mungini. Sababu waliwakamata pamoja na wengine watoto wa Mungini wa hapo kukambi yetu. Ni bongo kabisa. Sisi tunapondekana serikali ikuje ifanye uchunguzi, ijue ni tulifanya kosa yenye tulifanya kwa Kongo, na sie ni watoto wa Kongomani.
Kiongozi wa shirika la raia wa Mikenge, Mulilikwa Mbeelo, anajiswali kwa nini silaha zipatikane ndani ya kambi ya raia wakimbizi, na pia anaitaka serikali ihakikishe usalama wa kudumu umerudi upande huo.
Watu wenye kushikilia silaha kinyume na sheria wako wanatakiwa kujificha mule, ndio serikali kaamua leo asubuhi kwenda kuangalia kipi kinaendeka hapo. Tunahitaji serikali ya Kongo ijihusishe na usalama wa raia ili mgambo zote zipate usalama.
Kumbuka kwamba kambi ya Mikenge imeshambuliwa kumepita wiki tatu na wapiganaji Maimai waliomiliki silaha, waliopora ngombe za wakimbizi hao kabla ya kufukuzwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likishirikiana na askari wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO. Muda mfupi baadaye, jeshi la Kongo lilipambana na makundi tiifu kwa Kanali Makanika Rukundo na kudhibiti vijiji vya Muramvya, Masata na Mugeti, likimtuhumu kanali huyo aliyeasi jeshi kutengeneza kiwanja kidogo cha ndege kwa kutaka kujipatia silaha, tuhuma ambazo zilitupiliwa mbali na upande wa Makanika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linazidi kuonya wapiganaji wote misituni kuweka silaha chini na kuchangia katika kufanikisha harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka Bukavu, twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Wagonjwa wa maradhi mengine wanazidi kupata pigo baada ya mamlaka za nchi mbalimbali kuelekeza juhudi katika kukabiliana na janga la corona, na pia watu kuhofia kwenda hospitalini. Kwa mengi zaidi, tuungane na Josephat Kioko, mwandishi wetu wa pwani ya Kenya akiwa mjini Mombasa.
Corona imekuwa ni tisho kwa kila mtu, na ndio maana nguvu nyingi zimeelekezwa ili kuikabili. Lakini sasa nchini Kenya, serikali imesisitiza watu kwenda hospitali wanapohisi magonjwa mengine kuwasumbua. Jambo la wazi linaloshuhudiwa ni watu kuhofia kwenda hospitali wasiambukizwe corona. Matokeo yake ni magonjwa mengine kusumbua na hata kuangamiza watu. Mfano mmoja niliofuatilia ni sickle cell anemia, yani selimundu. Dominic Obedo ni mwanaharakati anayesaidia wagonjwa kama hao.
Changamoto ambayo tumepata kama wanaharakati wa kuendeza hamasa na uhamasisho kuhusu sickle cell ni kuwa wagonjwa wetu wanapata tabu sana wakati huu wa COVID-19. Hasa kupata matibabu, unapata wengi wanaogopa kwenda hospitalini, maanake sisi pia tumewekwa katika kile kikundi ambao immunity yetu iko chini kabisa, ambapo tunaweza pata magonjwa yoyote. Pia tumepata changamoto kama vile kwenda hospitali haswa wakati wa kafyu. Unapata wengi wetu waoga wanapata magonjwa, wanapata kuugua sana sana wakati wa usiku. Wakati ule wa kuondoka kwenda hospitali, mtu anashindwa kuondoka, so anabidi anabaki nyumbani, anaumia zaidi. Wengi wetu wamepata kuumia, na
inasikitisha kuwa tumepoteza wengi muda huu. Tukia wakati wa COVID ianze, ni uchungu zaidi kupoteza watu wetu wakati huu. Kama serikali inaweza kuingilia, itakuwa ni faida zaidi kuokoa maisha ya watu ambao wanaugua na sipsa.
Zipo ripoti nyingi nchini Kenya kutoka waziri wa afya Mutahi Kagwe kwamba kuna watu wanaofariki nyumbani baada ya kuhofia kwenda hospitali. Matukio mengine ni kama ukosefu wa damu mwilini. Jumapili iliyopita niliwatembelea wahisani kuona jinsi wanavyojitokeza kusaidia kutoa damu kwa hiari.
Nimekuja kutoa damu. Kila mtu ujitolee kutoa damu, hiyo damu yako ni ya muhimu sana. Yani ni kujitolea ile, unaona mtu anakufa juu ya damu na wewe uko naye, unajitolea tu ile unasema acha nitoe. Yani mimi ninaona watu wengi wanakufa, watoto wadogo, wamama wanapoteza damu wakijifungua. Kwanza saa hii vile hii pandemic iko, nimeona tu nijitolee nitoe damu kwa sababu itasaidia watu wengi. Ujumbe wangu kwanza unaenda kwa vijana. Nyinyi ni watu wenye mnategemewa. Mjitolee mtoe damu. Damu ukitolewa haimaanishi hautapata nyingine. Msaidie maisha ya baba, maisha ya mama, maisha ya mtoto, maisha ya mama, kila mtu.
Damu inayopatikana hapa inakwenda kusaidia watu wengi, japo wanaotoa si wengi kwa sababu kuna curfew na amri zingine za kuzuia watu kusafiri. Nimezungumza na afisa mmoja mwandamizi katika idara ya afya anayesimamia kituo cha kutoa damu nchini Kenya.
Mimi naitwa Elena Muranga kutoka Kenya National Blood Transfusion Services, Mombasa. Changamoto kubwa kwanza, wacha hata mambo ya corona kuingia, tangu America withdraw mwezi wa 9 mwaka jana, tumekuwa na changamoto kubwa sana ambapo hata kuenda nje ilikuwa ni shida, hakuna funds. Hiyo kwanza ilikuwa ndio pigo kubwa zaidi hapo, lakini tunashukuru Dr. Kandwala from Coast General Hospital alikuwa anatuassist na magari, anatuassist hata na kutengeneza machines za kuscreen damu. Sasa janga la corona lipoingia, ikawa ndio imetulalisha chini sasa, maana hatuwezi kuenda nje, tunategemea mtu aje atolee damu mgonjwa wake. Pia nao walianza kupungua kwa sababu ya ile unaambiwa stay at home, be safe. Sasa naona nikienda pale pia nao itakuwa nini, ni kwa nini niende nirudi niwe niko mgonjwa? Kwa hivyo hiyo pia ilikuwa ni pigo kubwa. Lakini kuna emergency kule, mama amekuja anamezaa na amebleed, huwezi kumwacha, ni lazima utamsaidia. Lakini baada ya hivyo kichwa inakuuma, watu wamefungiwa borders, wanakaa kule, relatives wanabaki kule, hawawezi kutoa lockdown, hawezi kufika huku.
Uchunguzi wa hivi karibuni nchini Kenya unaonyesha kwamba vituo vya afya na hospitali za umma zinakosa wateja na wagonjwa ilivyokuwa kabla ya corona kuzuka. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
VOA mitaani.
VOA mitaani hii leo inatupeleka moja kwa moja mpaka huko DRC, jimbo la Kivu Kusini. Tangu kuibuka kwa ugonjwa wa corona mwishoni mwa mwaka uliopita, umekuwa ukitathiminiwa kitofauti na wakazi katika nchi mbalimbali duniani. Mitima de la Chance leo amezungusha microphone ya Sauti ya Amerika katika mitaa ya Bukavu na kutaka kujua wakazi hao wanachukuliaje ugonjwa huo. Wengine wanasema hata ingawa kuna changamoto nyingi, kuna mambo mazuri yanayotokana na ugonjwa huo, sijui vipi, lakini tusikilize majibu ya wakazi wa mitaa ya Bukavu.
Corona ni pigo kutoka kwa Mungu, haiko magonjwa ya kawaida. Ni pigo ya Mungu. Dhambi zikakuwa mingi, watu wakafanya vile Mungu anachukia. Ile dhambi ilituma Mungu anapinire Sodoma na Gomora ilifika kwa dunia, ndio maana Mungu alipinire watu. Dhambi sana ya uzinifu, zaidi ya bushoga, ndio ilituma Mungu anapinire zaidi dunia. Ndio ilituma anapinire Sodoma na Gomora.
Kwa mimi naweza ni kama corona ni magonjwa tu kama zingine. Sababu inaambukia kama zingine, sio tofauti sana na ambazo zimekuwepo tangu zamani. Na ni kwa sababu haijapata tiba ndio maana inaua sana. Watu hawaogopi bure, ila ni kujikinga tu. Nadhani siku itapata dawa haitatisha tena kama wakati huu tuko nao kwa sasa.
Corona ni magonjwa. Basi nipigwa hisi, itapona tu. Mungu apeke siku anapenda atupatie dawa. Kama ni magonjwa itapona. Ndio watoto ya Mungu baneza gonjwa corona, na watoto ya shetani wanagonjwa corona.
Kwa upande wangu nafikiri kama ni teknolojia, haya yote naleta mambo kama corona na nyingine. kiimani ni mambo ya Mungu yanaanza kutimilika. Nasema siku nyakati za mwisho kutakuwa vifo vya ghafla, magonjwa yasiyokuwa na siopona, kwa sababu dawa inatafutikana lakini haijapatikana. Cha kufanya ni kujilinda, kushika sheria ya usafi, kunawa mikono, barakoa, kila kitu.
Korona ni pigo ya Mungu, sababu wanadamu balitembea ngisi Mungu hataki. Bamingi wanavala buchi, bengine wanauana pasipo kuwa na sababu, bengine banatendeana unyama juu ya mabaya yetu na zambi zetu, anatupika kwa njia ya korona. Wataalamu walisahau siri. Siri ya kabambi, bangeachia manabi na batumishi ya Mungu, baombe Mungu, tuombe Mungu msamaha, aturehemu. Lakini tunajitwala saa vile, bataalamu wanajitwala saa vile wenyewe batapata solisio. Wametufanya vile sababu wako na siri zao. Mungu naye ametupiga.
Mimi nadhani kama ni magonjwa tu. Ni virus tu yenye ilikuya par hasard et tout. Atakuwa nengojela kinaweza kuwa. Haiko asiye kusema yeye Mungu ndio alipenda. Juu Mungu hakumba mwanadamu ndio ateseke. Donc haiko pigo, ni ugonjwa tu safi tegisi yengine wa ugonjwa safi si die wala si desi. Bangali kinatafuta dawa. Ni wana watacha nyumbani tubakie panda wa miezi wanajua wao wenyewe.
Ni pigo ya kuonyesha kama mwanadamu hana mamlaka yule ya Mungu. Mungu tu ndio ataimaliza. Mtafanya mamivuke, mtasema makloroquine na vile vyote havitaleta suluhisho. Watakufa takufa tu. Na mwatapona tapona. Haina babi toshe tu.
Jinsi ambavyo walifunga makanisa, ile inaonyesha kwamba ni mambo ambayo yanatoka kuzimu. Ni ajabu kuona makanisa zinafungwa. Korona haina kizuri, kwa kuwa korona inaua na ni mambo ambayo yanatoka kuzimu. Wanapenda kupunguza idadi ya watu katika ulimwengu.
Korona ilikuwa na kizuri yake kwa sababu papa Empoli balirekibika maraba na baliokopa zambi. Ndio baliona gisi wenzavi kwa wanakufa mbaya bakaacha zambi kwanza bakaacha. Ba mingi baliamini Mungu na balikuwa papagani juu ya korona. Ba mingi sana. Wanawake wabunyumba wanafurahi kwa sababu baba banarudia kunyumba kwa saa. Maraba habiko mwaile matralala.
Hakuna kizuri kia korona. Korona naua. Miaina hata kizuri hata kimungu. Ni adui alipenda kupanda hiyo pepo hewa kati ya wanadamu. Kusudi amalizishe idadi ya wanadamu. Kama inawezekana sisi wote tungeshika shurti za leta.
Tuliwahi kusoma kidogo, tukaona kama tangu 1916 korona iliwahi kukua na iko ugonjwa ya kawaida sawa zingine. Lakini ya sasa ni ugonjwa ingine yenye lionekana ya mupya, na kutoelewa ya watu njoo inatume na kufanya maafa mingi. Ila kama unaelewa korona vizuri, unachukua mashurti za kujikinga, itezi kujiponesha yoye moya bila mimi kukamata madawa fulani. Zaidi kama hauna ugonjwa mwili yako yote ni yenye kukaza vizuri. Inezi kupona, labda itabidi kwanza tuchukue mashurti fulani za kujikinga. Meitaomba muda kidogo, netaomba tuzoe kuishi na korona. Kizuri hakuna ya korona. Korona mpaka hivi inaharibisha mambo yote.
Lakini ingelikuwa heri waachilie makanisa yaanze kufanya kazi na watu waanze omba, kwa kuwa maombi inasaidia ile hewa isingie katika watu.
Shukrani sana Mitima De La Chance kwa kuzungusha microphone ya Kumekucha Afrika huko Bukavu. Msikilizaji, naona muda unazidi kuyoyoma hapa, basi nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye mara baada ya kuapishwa jana alisema kuwa utawala wake utaheshimu haki za binadamu, huku akionya watu kutoka nje dhidi ya kufanyia taifa lake maamuzi. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini amesema jana kuwa mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano ya kikabila ambayo yameshuhudiwa kwenye eneo la kaskazini mashariki katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Kenya jana imeshinda Djibouti kwenye duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, na kuchukua nafasi hiyo ya kudumu kwenye kiti cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, ikiwa ni Ijumaa, weekend imeanza. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi kama kawaida amekuwa ni CD Diodene Chuba Hiro. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tutaonana tena panapo majaliwa, lakini kwa sasa niruhusu nikutakie weekend njema kutoka hapa Washington.